Junglenat. Cikaderne har sunget den høje, hvide måne op med deres knirkende vuggevise. Søvnige blade rasler i søvnige vindpust. Og nedenunder dem klukker den brede flod, der strømmer, når den drømmer. Søvnigt.
Close your eyes.
Søvnigt.
And begin to settle down.
Rigtig nattestemning.
Breathe in.
Fuldstændigt som din yndlings relaxing rainforest sounds for sleep and meditation video.
Let's go on a journey into a forest.
Du slapper helt af.
It's a safe place to relax.
Men så opdager du, at du i virkeligheden ligger i en lejlighed midt i en storby og vågner med et setup. Nej, vent. Det hænger ikke sammen, det her. Hvad er det for en mærkelig lyd at høre i junglen? Som et lyn sidder Emmanuel ret op og ned i sin seng under det prinsesseagtige moskitonet. Puls 180, svedperler på panden, vidt åbne øjne. Han kigger på sit vækkeur. 20 minutter over 4. Hvad er det? Åh, for satan. Tokyo-tid. Emmanuel vikler sig ud af moskitonettet og hopper i bukserne og skjorten, der hænger på stolen ved siden af. Ja. Kommer. Bælte på. Skjorte. Ud af døren. Udenfor bliver han blændet af forlygterne fra en bred jeep. Han tager armen op for øjnene og kan lige skimte omridset af Kikui, hans nye chef, bag det skarpe lys. Han er tydeligt irriteret. Han forlanger punktlighed og disciplin. Det er det sgu ikke nogen Commonwealth-ferie. Og så snart Emmanuel har fået bakset sig ombord, giver Kiku i tegn til chaufføren om at sætte i gear. De skal i gang. Og sådan er det fra nu af. Emmanuel er blevet Kikuis underdanige marker. Hver dag er der nye plantager, der skal beses, og arbejdere, der skal sættes i sving. Både gummitræerne og gummiarbejderne har jo bare stået og hængt de sidste måneder, imens der er blevet bumpet. Det skal der laves om på nu. Og hvis Emmanuel synes, at han havde meget at se til i sit gamle job før invasionen, er det ingenting sammenlignet med nu. Han har ansvaret for alle de nu tidligere engelske plantagers ve og vel. Mange, mange hundrede kvadratkilometer gummiplantage. Og derudover har han også ansvaret for, at de mange tusinder plantagearbejdere, der stadig bor, skråstreg, er fanget på plantagerne, kommer i sving. Jeepen med Kikui og Emmanuel mosler sig gennem den tætte jungle af små stier, hvor den må kæmpe mod lianerne, der hele tiden griber fat i den. Solen er efterhånden ved at være stået op, og de lave stråler skinner ned i en lysning et stykke længere fremme. De vildt voksende planter og træer bliver erstattet af snorlige rækker af gummitræer og ryddet skovbund. Jeepen hoster sig det sidste stykke frem mod en form for gårdsplads, hvor der også ligger lidt huse og skure. Men der er ingen mennesker. Emmanuel havde regnet med at se en masse mennesker her. Selvom der ikke har været gang i plantagerne i mange måneder efterhånden, så bor de fleste af plantagearbejderne, eller kulierne, som de bliver kaldt, her stadig. De fleste er importeret arbejdskraft fra Kina og Indien og har ingen penge og ingen transportmidler. Og plantagerne her har altid, også under englænderne, fungeret som en slags bevogtede arbejdslejre. Hvis man skal sammenligne, så er forholdene ret meget de samme som for migrantarbejdere i oliestater i dag, faktisk. Og junglen her er ikke et sted, man sådan lige kommer væk fra. Men det er åbenbart lykkedes alligevel for nogen. Der burde være en masse mennesker, men det er der ikke. Kikui og Emmanuel stiger ud og snuser rundt. Al den olie og benzin og gummi, som de troede ville være her, er væk. Møblerne i de små huse er væltet. Skufferne er tømt. Selv barskabene står tomme. Skovfolk, mumler Kikui. Han er helt sammenbidt. Hvem? Spørger Emmanuel. Skovfolk. Garanteret kineser. Arbejdere, der er stukket af fra deres plantager, og nu gemmer de sig i junglen og overfalder og røver og dræber alt og alle. Vi må passe godt på nu. Der er ikke sikkert nogen steder. Vi må også ellers skaffe dig en livvagt til, når du er alene. Emmanuel kigger sig over skulderen og skrotter op mod den uendelige omklamrende regnskov rundt om den. Måske er det bare indbildning, men føles det ikke lidt som om, der bliver holdt øje med dem? At der i mørket, under hvert eneste af junglens store blade, gemmer sig et par små, skulende øjne, der glimter ondskabsfuldt. Han ville ønske, at han havde sit gevær. Det plejede han altid at have. Men Kikui har forbudt ham at bære våben. Er du da sindssyg? Det er der ingen hvide, der får lov til. Men noget siger Emmanuel, at han godt kunne komme til at få brug for sådan et. Snart. Okay, her skal der alligevel være et kapitelskift, så jeg henter lige Anton. Øjeblik. Anton? Kan du ikke lige ind?
Jo.
Fedt. Tak skal du have. Undskyld, jeg sådan forstyrrer, men jeg har bare lige brug for, at du forklarer mig noget. Her ekspert skriver speciale om Emmanuel i Malaya, ikke? Altså for 3 minutter siden eller sådan noget, der kaldte jeg Emmanuel for Kikuis under dagen i marker. Men nu her, hvor jeg er kommet til, der skal Emmanuel udstyres med en livvagt. Der er et eller andet ved de to mænds forhold, som jeg bare ikke rigtig kan greje. Så derfor så vil jeg bare gerne have dig til lige at øse lidt af al din akademiske viden ud over mig, eller ud over os, så vi måske kan forstå det her. Kan du det?
Jo, altså Emmanuels rolle er jo lidt mærkelig, eller ret mærkelig. På den ene side, der er han den her højt respekterede plantageekspert, som ligesom er øverst i hele plantagehierarkiet, hvis man kan kalde det det. Men selvom Emmanuel, han jo åbenbart er så vigtig, at hans liv skal beskyttes, så lever han stadig i konstant frygt. Hvis han træder ved siden af, eller hvis det pludselig viser sig, at han ikke er værdifuld mere, så er det faktisk ikke engang sikkert, at hans hoved får lov til at hænge fast på kroppen længere. Det er blevet sådan en rimelig standard måde at straffe på, og det ved Emmanuel udmærket også godt.
Søndag 5. juli 1942. 8 mænd var blevet halshugget på grund af røveri, og deres hoveder udstillet på hylder i mandshøjde på fortovet. Sådan et afhugget hoved er ikke kønt at se på. I dag lugtede de. For mange fluer til, at man kunne se manden i øjnene.
Så langt her forstår vi så, at Emmanuel, han har brug for at holde sig gode venner med Kikui, for ikke at ende som de fleste af de andre hvide ekskolonialister i Malaya. Det vil sige, enten at blive dræbt eller blive smidt i arbejdslejre. Men så er der også det der med, at de to mænd her bruger ret meget tid sammen. Og der har jeg ikke helt kunne lure, om de faktisk bliver venner.
Ja, det er et godt spørgsmål. Og vi har jo også kun Emmanuels beskrivelser af forholdet. Og det er som om Emmanuel faktisk også selv har ret svært ved at gennemskue Kikui. For på den ene side, så misser Kikui altså ikke en mulighed for at forklare Emmanuel, hvem der bestemmer. Han er arrogant, og han er nedladende. Og han kræver også at blive kaldt Mr. Kikui. Også når det bare er de to, der er sammen.
Mister. Fedt nok.
Og han bliver flintrende rasende, når Emmanuel han glemmer det. Og når Emmanuel af og til smelter sammen med malariafeber, så er der heller ikke nogen medlidenhed at hente hos Kikui. Han er mest bare skuffet, og har det sådan lidt, at han synes, det er noget europæisk piveri. Men alligevel, på den anden side, så insisterer Kikui på altid at hente og bringe Emmanuel. Han sørger altid for, at Emmanuel han bliver indlogeret så godt som muligt, når de to er på tur ude i plantagerne. Og han tager ham også med til fester. Sådan nogen som Emmanuel, han hader, og hvor man sidder og skåler på Japans storhed og på befrielsen af Malaya-kolonien fra britternes klør og sådan noget. Men selvom Emmanuel, han jo elsker britterne, så er det her jo en form for tillidserklæring fra Kikui, at han skal med til sådan nogle her fester. Og som Emmanuel, han også bemærker i sin dagbog, så snakker Kikui heller aldrig grimt om den hvide mand. Og det er jo en formildende omstændighed, hvis man er Emmanuel.
Altså det, man måske kunne hive ud af det, du siger her, det er, at Kikui måske faktisk på en eller anden måde nyder Emmanuels selskab. Mere end at det er sådan et forhold mellem en krigsfange og en fangevogter.
Ja, og Kikui ville sikkert heller ikke bryde sig om at blive kaldt for fangevogter. Han er direktør, og han er højt placeret i den japanske besættelsesmagt. Han er en vigtig mand, og militæret de rykker ud på hans mindste vink. Og det skal man ikke tage fejl af. Men der kan jo være koldt på toppen, så måske er Emmanuel Kikuis ven. De bruger i hvert fald rigtig mange timer sammen, de to.
Og det er lige præcis også en af de mange timer, som vi skal ind i nu, hvor jeg overtager historien igen. Tak for uddybningen, Anton. Jeg tror, det var en hjælp. Så må du godt gå tilbage og lave, hvad du nu havde gang i.
Det var så lidt.
Vi ses lige om lidt, ikke?
Vi ses.
Emmanuel og Kikui er ankommet til endnu en plantage. En lidt afskåret en. Kikui vil gerne have Emmanuel til at undersøge muligheden for at få lavet en vej eller en sti fra plantagen gennem junglen ud til den nærmeste rigtige bilvej. Det er sådan en opgave, der kræver, at man fælder en masse træer og brænder en masse skov. Og Emmanuel bliver, som sædvanligt, placeret i en eller anden bungalow ved plantagen, hvor han kan bo det næste stykke tid, mens han ordner det med vejen. Og imens så skal Kikui ud og kigge lidt på nogle andre plantager og ordne lidt kontorarbejde i den nærliggende landsby og sådan noget. Det er blevet september 1942. Det er aften, og det høvler ned. Emmanuel sidder ved et lille bord inde i den mørke bungalow. Regnen laver trommevirvler på taget.
Hvad kan man gøre i et hus, der ingen lys har?
Og Emmanuel er i dårligt humør.
Damn all, hvis man spørger mig.
Han hader alt her til aften.
Intelligent liv er ikke eksisterende for mig.
Foran ham på bordet ligger den krigsdagbog, han har skrevet i snart et år.
Ingen radio. Ingen bøger eller blade uden belysning. Ens tilværelse er temmelig formørket. Det eneste, man kan sigte på, er at arbejde hårdt i dagtimerne, så man bliver godt træt og kan sove den tid, det er mørkt. Men dette ideal er mere eller mindre umuligt at realisere.
Emmanuel har hakket sig gennem tætte lianer hele dagen, vadet afsted igennem junglen for at få overblik over, hvad det egentlig er for et sted, han nu er havnet. Han er hele tiden nye steder. Og selvom han har boet i junglen her i 25 år, så kan han stadig fare vild mellem træerne. Han har prøvet på at få tegnet et kort, som ham og Kikui ville kunne diskutere ud fra, men nu er det for mørkt i huset til, at det kan nytte noget at tegne videre. Og dagen efter fortsætter arbejdet. Ud og gå, kortlægge området, og så begyndt på at brænde skov af, så de kan få ryddet lidt op og få lavet nogle veje. og det er det samme dagen efter. Og så lige mødes med Kiku i at aflægge rapport, få nogle ordre, og så ud igen. Ren trummerum. Men alligevel er der et eller andet, der er anderledes. Luften er tyk af noget. Varsler. Små antydninger af, hvad der er i vente. Eller altså, sådan vil du i hvert fald være tvunget til at se på de ting, der sker, hvis du nu skulle lave en film eller tekstanalyse i skolen af det her. Og det ville vi jo sådan set også gerne have, at du skulle gøre, så derfor så giver vi dem lige lidt plads. Varslerne. Overnaturlig stemning. Moder natur, der giver tegn. Det begynder en sen eftermiddag, da Emmanuel igen sidder i den mørke, mørke bungalow.
Jeg blev fulgt hjem af en rastende, stor, sort tordenby med uophørlig lyning og mægtigt vedvarende buller. En rigtig toppræstation. Det har været overskyet hele dagen med et mærkeligt halvmørke. Og nu begynder regnen. Stedet her synes usundt. Alle de ansatte på plantagen klager over feber.
Det der, det er eddermame et varsel. Men det ved Emmanuel selvfølgelig ikke noget om. Og næste dag, der tager han og den livvagt, som Kikui har udstyret ham med, ud i junglen for at tromme rumme. Og lidt som to frejdige svende fra et folkeeventyr, går de rask afsted. De leder efter en flod, som der skulle være et eller andet sted her i nærheden. Så hakker de nogle lianer og brænder lidt skov af. Helt normalt. Men nogle 100 meter foran, på en lille sti, der ser de så nogle mærkelige skikkelser. Skovfolk. Heldigvis er de lige så bange for Emmanuel og livvagten, som Emmanuel og livvagten er for dem. Og på et split sekund er der ikke længere nogen skovfolk at se. Det er som om, de er gået i et af træerne. Men de har efterladt et eller andet, der ligger i skovbunden. Emmanuel går derhen. Det er en bjørn. En malajbjørn. Sunbear kalder man den på engelsk. Verdens mindste bjørn. Den var størrelse med en fra 5. klasse eller noget i den dur. Helt sort med lys snude. Den ser ret nuttet ud, men den har store skarpe tænder. Og skovfolkene har simpelthen overfaldet den og flået den levende. Et bagholdsangreb på en bjørn. Og nu ligger den her med sin sorte pels sprættet op. Emmanuel bøjer sig ned over den. Hjertet banker stadig bag ribbenene. Er bjørnen her, Sunbear, måske et symbol på den kejserlige japanske sol, der prøver på at overtage junglen? Eller er den måske snarere symbolet på selve Malaya? Man er vel Malaybjørn? Og hvor man så kunne sige, at hjertet stadig banker, selvom landet bliver holdt i et voldeligt greb. Og varsler de her tegn eller symboler godt eller dårligt nyt? Og for hvem? Det kan du jo lige tænke over, imens jeg kører et sidste stilhed før stormen varsel i stilling her. Der kommer regn. Så kommer der nat. Så kommer der morgen. Så kommer der sol. Og lige der finder vi et af de få lyse momenter i Emanuels krigsdagbog.
Jeg fangede et supreme view af landskabet i dag. Den skønhed, jeg så flygtigt ser. Et langt fjerngående view over lavt, bølget, grønt land. Luften var ren og klar, og himlen blå. Og sejlene i denne vidunderlige himmel var enkelte klatter af hvide passatskyer. Rent hvide.
Det er smukt, det er roligt, og Emanuel klasker tilbage til bungalowen ved plantagen, gladere end normalt. Men, som jeg sagde, stilhed før stormen. Vi er ikke særlig mange kilometer væk fra, hvor Emanuel er ved at gå i seng. Ud fra et buskads vælter de frem. 50 mand, måske mere. Skovfolk. Røver. Banditter. Mørkningen skulle lige til at brede sig roligt ud over en lille landsby i junglen, da de helt synkront kommer myldrende fra alle sider. Der bliver skudt vildt til højre og venstre. Butikkerne i landsbyen bliver raseret. Landsbyboerne flygter i alle retninger. Ren panik. Stans! Kroppen synker pludselig sammen mellem husene. Ingen bevæger sig. Nogle af landsbyboerne bliver taget til fange og får stukket geværkolber i ryggen. De skal bære byttet ud i junglen. Ris, tøj, penge, fingerring, alt. Se lige ud. Ingen spørgsmål. Det hele foregår på kinesisk. Alle kommandoer. Og så... Der er en japaner! Skyd! En til! Døj! Imens geværsalverne gnistrer mellem de små boder og hytter i landsbyen, bliver døren ind til det lokale japanske administrationskontor sparket op af et par af røverne. Er her nogen? Ja, hvem der? Plop! Plop! Farvel igen. På gulvet, i en sø af blod, udånder Kikui. Der bliver blæst i et horn. Et signal til de andre røvere. Afsted! Natten igennem rasler det i junglen. Røvere og soldater. Om morgenen, da Emanuel vågner under moskitonettet i sin bungalow, er rygterne om, at der er sket et eller andet voldsomt i den nærliggende landsby, allerede nået til plantagen. Men ingen ved præcis, hvad det er. Emanuel er ikke så heldig at have en telefon. Så i stedet svinger han sig i sin cykelsadel for at køre ud og finde nogen, der kan fortælle ham noget. Og alt, hvad han hører og ser, er værre, end han havde frygtet.
Landsbyens befolkning er flygtet. Flere hundrede. Butikker øde og tomme. Ingen tur sove nat. Skjule sig alle mulige steder. De frygter repressalier. Hele egnen upside down i aftes. Stedet er nu i militærets hænder. De har oprettet hovedkvarter her og sender patruljer ud for at eftersøge junglen.
Den lille fredelige landsby er forvandlet til en japansk militærbase. Beboerne flygtede fra skovfolkene, men nu tør de ikke vende tilbage, fordi de er bange for, at japanerne tror, at de er allieret med skovfolkene. Sikke står hej på grund af en røverbande. Emanuel bevæger sig forsigtigt rundt. Hvad med Kikui? Han spørger en vagt. Han ser træt ud. Han har været vågen hele natten. Han er bevæbnet med et stort, gammelt sværd. Mr. Kikui. Og så er det, at Emmanuel får nyheden.
Kikui fik 2 skud. Døde ganske alene. Lå på gulvet i kontoret, der flød med blod.
Åh, for fanden, for fanden, for fanden. Emmanuel kan mærke sin malariamave med det samme. Den knudrer sig helt ind i sig selv. Hvor har man så gjort af Kikui nu? Han blev fundet sent i nat. Hans lig er blevet vasket, og her for ikke så lang tid siden, der blev han brændt på buddhistisk maner. Der var mange med til ceremonien. Emmanuel forsøger at holde en facade, så han ikke kommer til at afsløre, hvor rådvild han er. Det rammer ham lige nu. Præcis hvor meget af sin tryghed, han sådan set har overladt til Kikui. Han har jo i bund og grund, også selvom han ikke helt selv har ville indrømme det, stolet på ham. Han stoler ikke på nogen af de andre japanere overhovedet. Og det går også op for ham, hvor centralt placeret Kikui må have været i den japanske besættelsesmagt. Mere end Emmanuel måske lige havde fattet. Og meget apropos, så bliver Emmanuels tanker revet i små stykker, da en stor lastbil i det samme hakker bremserne i med et vin lige bag ham. Og ud af bagsmækken hopper der en lindstrøm af japanske soldater, fuldstændigt kampklar. Mission Hævn Kikui er i fuld gang. Skovfolkene skal tilintetgøres. For de er ikke bare mordere og tyveknægte. De er frem for alt kinesere. Og drabet på Kikui kan ikke ignoreres. Det skal hævnes. 10-foldigt. 100-foldigt. 1000-foldigt. Og hævnens time er allerede startet. Og den kommer til at blive lang.
Efter mordet på Kikui ville militæret straffe befolkningen og ved grusomhed give dem en skræk i livet.
Emmanuel troede lige, at han havde fået sig en hverdag. En absurd hverdag godt nok, men alligevel. Han havde ligesom fundet en måde at navigere rundt på. Men nu hvor Kikui er væk, er alt kastet op i luften. Der er ingen regler tilbage. Hans eneste chance det er at holde snuden i sporet og virkelig vise japanerne, hvor dygtig og lydig en plantagebestyrer han er. For militæret går seriøst af gurk nu.
Japanerne mener, at vi har spioner blandt os og har skudt 2 for en sikkerheds skyld. Det må være for at skabe en konstant frygt i befolkningen, at de altid går og slår nogen ihjel.
Hver eneste dag er der nye historier om massakre. Mistilliden er tårnhøj. Japanerne skyder, før de spørger, sådan helt som i det vilde vesten.
Autoriteterne strammer reglerne for folks frihed og giver strenge straffe for brud på loven. Afhuggede hoveder har igen været udstillet. Og folk, der er blevet taget i at lytte til radio, har fået helt smeltet bly i ørerne.
Der er en grund til, at han kom til at hade japanerne, ikke?
Og en uforsigtig mand, der havde sagt, at britterne kom igen, havde fået læberne syd sammen.
Det er en udmattende balancegang for Emmanuel, det her. For altså, Emmanuel laver ikke andet end at drømme om sådan noget, som at høre radio. Åh, BBC. Og englænderne ville vende tilbage. Men han skjuler det åbenbart godt. Og japanerne stoler tilsyneladende på ham. Kikui må have snakket godt om ham til de andre. Det er virkelig heldigt. Men hvis han virkelig er japanernes ven nu, så er han vel også for alvor blevet et mål for japanernes fjender.
Må se at barrikadere dørene i nat. selv om det bliver ret så ophedet. Min livvagt har været ude, og han kommer naturligvis ikke tilbage nu.
Men egentlig orker Emmanuel ikke mere. Han er så dødtræt af det hele. Lorteskov. Lortekrig. Lortegummi. Lortelort. Alt sammen. Bogstaveligt talt. Desværre. For Emmanuel har diarré. Hele tiden. Hans mave fungerer slet ikke. Det er malariaen. Igen. En helt overvældende smerte. Og så er det ud på lokummet, og så med feber og trykkende fugtig regnskovsvarme, og altså, hvordan skulle Emmanuel overhovedet kunne bekymre sig om skovfolk og røverbander, når han har det så elendigt i maven?
Min søvn ødelægges, ikke af tanken om skovfolket, men af besværlighederne med min mave. Jeg føler aldrig frygt.
Jeg tror ikke engang, det er for at spille smart, at han skriver, at han ikke frygter røverne. Jeg tror vitterligt, at Emmanuel er ved at være fuldstændig ligeglad med det meste.
Når en lyd vækker mig om natten, tager det ikke lang tid at identificere, hvad der forsager den. Rotter, flagermus, egern, farer omkring og støjer. Den er jeg fortrolig med.
Men en nat hører Emmanuel alligevel en lyd, han ikke helt kan identificere. Noget eller nogen pusler udenfor. Fodtrin? Måske? Emmanuel sætter sig forsigtigt op i sengen. Lytter. Det pusler fra alle sider rundt om bungalowen. Og så, kadang, bliver døren sparket op. Det er hverken egern eller flagermus. Tre mænd træder ind i soveværelset, stiller sig ved Emmanuels sengekant. Deres macheter glimter i månens lys fra vinduet. Udenfor er huset blevet omringet af endnu flere. Så kom de altså. Skovfolk.